yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta. Yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen kirjailet. Tervetuloa kuuntelemaan Tietäjä-podcastia, eli Tietäjä-yhdistyksen podcastia, jossa me tutkimme Itämeren suomalaisen viisausperinteen salaisuuksia ja kaivamme niitä sieltä kätköistä pinnalle. Minä olen Miska Käppi ja studiossa on tuttuun tapaan minun kanssani Laura Foon. Miten menee, Laura?
Hyvin menee. Kiitos kysymästä, Miska. Tässä on nyt pari jaksoa meillä ulkona ja ihan mahtavia jaksoja tulossa, joten täytyy sanoa, että oikein odottavinen innokkain mielin tässä tänään taas mikrofonin äärellä.
Kyllä, kaikki on mennyt nuoressa tietäjäyhdistyksessä juuri niin kuin on toivottu ja tietysti kiitos kuuluu teille. Upeat kuulijat ja tietysti kasvavalle tietäjäyhdistyksen jäsenjoukolle. Näin tämä homma etenee. Sieltä onkin moni ottanut yhteyttä ja kertonut omista tiedoistaan ja taidoistaan, mikä on mahtavaa. Ja laitetaan tässä vielä pientä verkkoa vesille, nimittäin jos siellä, on joku kuulolla, joka on innostunut Itämeren suomalaista viisausperinteestä ja omaa jonkunlaisia graafisia lahjakkuuksia, tarkemmin sanottuna osaa animoida juttuja, niin me tosi mielellään haluttaisiin vähän näitä myyttejä, mitä me käsitellään näissä jaksoissa, myös saattaa visuaaliseen muotoon ymmärryksen helpottamiseksi ja tähän me tarvitsemme apua. Tietysti me aiomme tehdä sen joka tapauksessa, eli jos sieltä ei kukaan tarjoudu, niin minä sovellan tähän sitä samaa, miten olen kaiken muunkin viime aikoina oppinut. Eli menen YouTubeen ja kirjoitan How to Animate ja joitakin tunteja myöhemmin osaan kenties jotain tehdä. Mutta mä oon aika varma, että tulokset on parempia, jos sen tekee joku, joka on sitä ennenkin tehnyt.
Joo, ja siis ihan todella olisi mahtavaa saada teidät mukaan tähän meidän yhteiseen matkaan ja projektiin. Ja jokainen tuo sitten siihen niitä omia kykyjään. Ja tosiaan siis nämä tällaiset visuaaliset avut, niin nämä asiat, mistä me puhutaan, niin useasti on hieman sanojen kanssa hankala tavoittaa. Joten siihen se, että saadaan myös tämä visuaalinen puoli, niin on todella tärkeässä asemassa.
No tänään meillä on luvassa mukava jakso, nimittäin me ajateltiin analysoida hiukan, ei sen kummempaa kuin tietäjäyhdistyksen logoa. Kyseessä ei ole hirvittävän vanha symboli, se ei mene välttämättä tonne ihan Itämeren suomalaisen perinteen muinaisuuteen. Ei ole vielä edes yksivuotissynttäreitä sille logolle. Se logo kuitenkin kumpuaa Itämeren suomalaisesta perinteestä ja sitä kautta me saadaan paljon perusjuttuja selvennettyä, kun me saadaan jotain järkeä siihen meidän logoon.
Joo, ja nyt varmasti kuulijat, niin jos ei se ole tuoreena mielessä, niin voitte käydä kurkkaamassa joko meidän tuolta nettisivulta tai somesta sen logon siihen, niin lähdetään liikkeelle.
Niin, ja monet varmaan siellä kuuntelee meitä puhelimellaan podcast-appin kautta. Ja jos et kuuntele, niin se on maailman helpoin tapa kuunnella podcastia. Lataat minkä tahansa podcast-appin ja laitat siellä hakuun tietäjä, niin sinun tulisi löytää meidän podcast. Ja silloin se appi osaa ladata jaksot ihan itse. Ja hyvin todennäköisesti, jos nyt otat puhelimen kouraasi, niin siinä se logo näkyy jakson yhteydessä. Eli kannattaa vilkaista sitä sitten nyt, kun me lähdetään analysoimaan.
No mistäs me lähdetään nyt sitten liikkeelle?
No varmaan loogisinta olisi ottaa se hallitseva symboli siinä, mitä moni on arvellut T-kirjaimeksi, T niin kuin tietäjä, minkä se on. No kyllä moni on myös huomannut, että kyseessä ei itse asiassa ole ihan tämmöinen T-kirjain, vaan se enemmänkin saattaa muistuttaa monia ylöspäin osoittavasta nuolesta. Mutta kyseessä on itse asiassa muun muassa riimuna tunnettu merkki, joka muinaisskandinaavisessa riimukirjoituksessa itse asiassa kyllä totta puheen vastasi T-kirjainta tavallaan. Onko sulle riimut tuttuja?
No mun täytyy kyllä sanoa, että riimut ei ihan hirveän tuttuja ole. Toki niitä nyt tulee vastaan ja on nähnyt, mutta itse en ole sillä lailla niihin syventynyt ja perehtynyt sen enempää. Eli toki täytyy sanoa, että tässä nyt sitten tietäjän myötä, niin erityisesti tämä meidän logossa komeileva riimu on tullut tutuksi, kun siihen on lähtenyt tutustumaan, mutta muuten noin niin kuin, itse asiassa silloin kun lähdettiin tota logoa miettimään, niin kun ehdotit tuota tivasriimua, niin mulle tuli vähän jopa ehkä yllätyksenä, että miksi me otettaisiin tällainen riimu, koska mä olin itse mieltänyt ne hyvin tämmöiseen niin kuin skandinaaviseen perinteeseen liittyviksi.
Joo, toi on hyvä pointti ja kukaan ei ole kyllä kommentoinut sitä logoa, mutta yllätyn, jos ei kukaan ole ajatellut sitä, että mitä hemmettiä, muka Itämeren suomalainen perinne on siellä keskiössä ja heti lätkästään meidän vihattujen länsinaapureiden jotain muinaismerkkejä siihen. Ja kysymys on perusteltu, mutta selvennetään tätä tässä. Jos ollaan ihan tarkkoja, niin riimukirjoituksia tunnetaan tietysti myös Suomen alueelta. Ja arvaa, mikä on muuten hauska juttu. Tiedätkö, Laura, mikä on vanhin tunnettu riimukirjoituksen pätkä, mitä tunnetaan?
Mulla ei tästä ole varmaa tietoa. Kerrohan.
Se on muistaakseni toiselta vuosisadalta ajanlaskun jälkeen. Taisi olla Tanskasta. Ja se on tämmöinen kampa. Ja arvaa, mitä siihen kampaan on kirjoitettu.
No kerro.
Harja.
Aivan. Aivan. Kyllä.
Nämä tietysti meidän skandinaavi-ystävämme ovat tehneet sille valtavasti erilaisia etymologisia tulkintoja, mutta sitä ei oikein saada etymologisesti ratkaistua millään skandinaavikielellä. Ja sitten heidän suureksi harmikseen se sattuu olemaan harja, jossa lukee harja. Että tämä Itämeren suomalainen yhteys ei välttämättä ole ihan kaukaa haettu, mutta virallisesti kyllä yleensä ollaan sitä mieltä, että ei se voi olla millään Itämeren suomalaisilla kirjoitettu. Mutta se kyllä muistuttaa se kampa myös semmoista, mitä esimerkiksi tuolla hiukan idempänä Itämeren suomalaiset kutsu nimellä hara. Eli toi on aika mielenkiintoinen yhteys. Tietysti moni on kommentoinut siihen, että kuka on niin pölkkypää, että kirjoittaa harjaan harja, että harvemmin me siitä tehdään. Mutta kuka tietää, ehkä se on ollut joku, siinä on ollut joku rituaalitarkoitus ja voi myös olla, koska missään vaiheessa riimukirjoitus ei ollut semmoinen, että sitä kaikki osaisi. Eli se on ollut tommoinen erityinen taito. Ja voihan se olla, että joku henkilö on yrittänyt opetella kirjoittamaan sitä ja sitten esimerkiksi kokeillut sitten sen harja, kirjoittaa siihen harjaan. Eli se on ollut tämmöinen vähän niin kuin opiskeluhomma. Kuka tietää, mutta joka tapauksessa vanhin tunnettu riimukirjoitus, tekstin pätkä on harja.
Se on, siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Mites, ootko tutustunut sitten tuolla Karjalan puolella Uikujoen kalliopiirroksiin?
Olen, mutta täytyy muistaa, täytyy myöntää, että nyt en yhtään muista, että millaiset ne on.
No kun tämä nyt mullakaan, se ei ole tästä sen tarkempaa tietoa tai muistikuvaa, mutta että siellä jotain riimujen kaltaista olisi kallion piirrettynä.
Ai, eihän tämä saattaa olla semmoinen, sanotaanko semikaukaa haettu juttu, mm. mihin mä oon törmännyt, että siellä on tulkittu näitä ihmisen niin kuin asioita.
Ja se
on ikään kuin
liittyy.
Tämmöisiä ihmiskuvia, niin kuin, että ne muistuttaisi riimuja. Ja joo. siinä muistaakseni lukee joku imminen,
jotain
ihminen tai jotain
kyllä.
tämmöistä. Ihan hauska teoria. Mä oon itse myös tuijottanut sitä kalliota ja, tai siis kuvia siitä. En ole käynyt paikan päällä ja mä itse oon vähän taipuvainen, että mun usko ei riitä ihan niin isoon harppaukseen. Mutta ihan hauska tulkinta ja mun mielestä ei ole kaukaa haettua, että noi riimut on ollut tämmöinen koko Pohjois-Euroopan tuntema järjestelmä, jossa nehän on myös hyvin vahvasti sukua Etelä-Euroopan eri kirjoitusmuodoille, esim. Tutulle roomalaisille kirjaimille, eli kuka tietää. Mutta tota riimua me ei olla valittu sen takia, että riimut olisi erityisesti suomalaisia tai muuta. Mun mielestä muutenkin koko tietäjäyhdistyksen idean ei kuulu se, että suomalainen perinne on eristetty kaikesta ja erilaista kuin kaikkialla. Nimittäin en tiedä, ollaan varmaan molemmat samaa mieltä, että tämä suomalainen perinne on vaan yhdet vaatteet, mitkä semmoinen maailmanlaajuisesti tunnettu perinne on ottanut. Ja lainailuja on tehty joka suuntaan.
Kyllä, ja sitten ne suomalaisenkin perinteen vaatteet on hyvin kirjavat.
Kyllä.
Eli sillä lailla se on kovin vaikea lähteä vetämään mitään kovin tarkkaa, että tämä on suomalainen perinne.
Mm-hmm.
Mutta mua kiinnostaisi vähän vielä mietiskellä tota riimusanaa ihan sanana.
Mm.
Koska se on mun mielestä kanssa oli yksi semmoinen tärkeä pointti, minkä takia mun mielestä toi oli hyvä logo tietäjäyhdistykselle.
Joo.
Haluaisitko sä vähän avata tätä riimusanan etymologiaa?
Joo. No useimmillahan kielillä riimu johdetaan juureen, mitä mä en kyllä muista, mutta vaikkapa englanniksi riimu on rune, eli kirjoitetaan rune. Ja tämähän on ihan sama, minne jäljitetään vaikkapa suomenkielistä sanaa runo. Eli tämä sana run, joka yhdistetään niihin, on tavallaan viittaa tämmöiseen viisausperinteen aakkoseen. Jotkut tykkää sanoa, että ne on maagisia merkkejä. Eli niillä on selvästi ollut tässä viisausperinteessä merkitys, kun käytetään sanaa run. Olkoon ne sitten tämmöisiä myyttisiä sanoja, mistä tulee runo, tai sitten tämmöisiä myyttisiä merkkejä, joilla voidaan vaikkapa laittaa runo lihaksi, niin siitä tulee sitten riimu. Mutta tuleeko sulle muuta mieleen etymologisesti?
No ei, semmoisia pieniä hauskoja yhteyksiä tuossa, kun vähän pohdittiin tätä riimujen suomalaisuutta, eli kattelin tuossa, eli viillon tekeminen ja naarmuttaminen niin on riimustamista.
Mm-hmm.
Ja sitten tällainen koristekuvio, joka on puussa tai luussa, niin on riimustus.
Joo.
Ja tätä kautta mä ajattelin, että kyllähän se on siis sillä lailla ollut siis ihan niin kuin elävää elämää.
Kyllä, ja selvästi toi on tunnettu Suomessa. Mutta tästä nyt ei tarvitse spekuloida. Me esim. Tiedetään, että vanhimmat suomalaiset kalenterit, mitä säilynyt, on riimukirjoituksella tehty. Eli se on täällä ollut ihan tavallista. Ja, eli riimukirjoitus on ollut Suomessa ikiajat. Mutta totta puhuen, mä en usko, että riimuilla tulee olemaan kovin merkittävää roolia tässä tietäjäyhdistyksen filosofian avaamisessa. Sen enempää mä luulen, että kuitenkin toi tivas tai ehkä tuttavallisemmin taivas riimu on paikkansa ansainnut.
Joo, ehdottomasti sitä. No eihän me vielä tiedetä, mitä tässä nyt sitten tieteenyhdistyksen tiimoilla tulee tapahtumaan. Ties vaikka jotkut riimusauvat meillä vielä jonain päivänä kädessä.
Joo, ei,
mutta
tätä porttia ei missään nimessä suljeta.
Mutta tänään ainakin niin nyt ajattelin, että me voitaisiin ihan keskittyä tuohon tivas riimuun.
Joo, noita Riimuja käsitteleviä runoja on säilynyt mun mielestä 3 tai 4. Ne on siis tämmöisiä runoja, jotka tunnetaan eri lähteistä, jotka käsittelee riimu kerrallaan jokaisen merkin ja pukee runomuotoon vähän niin kuin mitä se tarkoittaa. Ja ihan selkeästi näissä riimurunoissa, mitä Skandinaaviasta on säilynyt, niin se taivasriimu yhdistetään semmoiseen jumalaan, joka tunnetaan nimellä Tyr. Noi etymologit sun muut on aika yhtä mieltä, että tavallaan ajatellaan, että se Tyyrin alkuperäismuoto on semmoinen kantagermaaninen taivaan jumala, jonka nimi oli yllätys yllätys Teiwas tai Taiwas tai Tiwas, eli tämä taivaan jumala on selvästi säilynyt myös suomen kielessä. Me kutsutaan taivasta yhä taivaaksi. Eli tästä eteenpäin me tuskin lausutaan tota tivasriimu. Kyllä se on taivasriimu meille. Ja viittaa siis tähän taivaan kanteen, mikä tuolla taivaalla on. Ja sitähän myös muistuttaa tämä riimu.
Pitäisikö meidän vielä tästä Tyyr-jumaluudesta muutamalla sanalla?
Jos me katsotaan sitä mytologiaa, jota liittyy Tyyriin, niin jos me otetaan vaikka se vanhin säilynyt riimuruna, se on semmoisen kuin Aarni Magnussonin käsikirjoituksessa. Hän tutki näitä juttuja muistaakseni 1600- tai 1700-luvulla, ja hänen käsikirjoituksessaan säilyi tämmöinen vanhimpana pidetty Islannista kotosi oleva riimuruno. Ja siinä se sanotaan, että se liittyy Tyyriin, ja aina muistetaan huomauttaa, että Tyyr on yksikätinen. Ja myös liittyy suden jätöksiin. Mitäs tämä suden jätös oikein on? No, tämä liittyy tähän skandinaavisen mytologian syklisyyteen ja ajan lopussa, maailman lopussa, tosiaan kun kaikki pimenee. Se tapahtuu sillä lailla, että tämä Tyyr-jumala laittaa kätensä semmoisen suden nimeltä Fenrir suuhun. Ja no, yllätys, yllätys, käsi jää sinne ja Tyyristä tulee sitten yksikätinen, ja tämä on semmoinen hieno viittaus siihen, että kun se, kutsutaan sitä nyt vaikka ilmenemisen syklistä, kun se loppuu, niin kaikki palaa ykseyteen. Mutta vielä mielenkiintoisempaa, kun puhutaan näistä suden jätöksistä, on se, että Fenririllä on 2, olisiko ne sitten suden pentua, ja toinen niistä sitten siellä maailman lopussa syö auringon ja toinen syö kuun. Ja niin jäljelle jää yksikätinen Tyyr ja suden jätökset. Ja siihen tämä riimu sitten liittyy. Miltäs kuulostaa? Sulle tuli tämmöinen hyvä, terve tietäjän hullu hymy.
Joo, mun täytyy sanoa, että koska mulle siis tämä skandinaavinen mytologia on hyvin vierasta, en ole itse ihan hirveästi siihen perehtynyt. Ja Tyyrin tunsin ainoastaan juuri, että siinä oli tarina siitä, kun sitä Fenriä koitettiin sitoa ja sitten tämä Tyyr sen kätensä sinne suuhun uhrasi. Niin mutta tämä toi tähän nyt siis hyvin paljon lisää mielenkiintoa, että siellä sitten jälkeläiset syövät auringon ja kuun, mikä toki sitten taas tämmöisessä niin kuin suomalaisen perinteen mytologiassa niin on se hyvin tuttu tarina.
Kyllä. Kun me katsotaan sitä riimua, sitä ylöspäin osoittavaa nuolta, niin me saadaan siinä itse asiassa aika hieno kartta taivaan kannesta. Siinä on se niin sanottu keskuspilari, mikä on se pystyviiva, mikä yleensä sitä kutsutaan maailman patsaaksi. Se on se akseli, minkä ympäri maapallo pyörii ja joka osoittaa sitten pohjan tähteen, eli taivaan naula tai taivaan napa, sillä on suomalaisessa perinteessä monia merkityksiä. Ja itse asiassa täytyy muistuttaa, että yksi näistä riimurunoista yhdistää tämän taivasriimun myös nimenomaan pohjan tähteen. Sitten siellä on se taivaan kansi, Eli se niin sanottu nuoli, joka osoittaa ylöspäin, ikään kuin katto siinä. Ja tämähän on se, mitä suomalainen perinne kutsuu pohjaksi. Se voi tuntua hassulta, että pohja on ylhäällä, mutta niin se on ja tietysti pohjan tähti siinä keskellä.
Niin, voi tuntua hullunkuriselta, että pohja on ylhäällä, mutta itse asiassa jos ajattelee sitä sanaa pohja, niin pohja on alusta tavallaan jollekin.
Aivan.
Ja taivaan kansi, niin onko se nyt enempää, voiko se ihan tälleen, kun itse tuossa tallustelee vaikka peltoa pitkin ja siellä se taivaan kansi on yläpuolella, niin vaikka se on yläpuolella, niin voiko se enempää olla alusta sille sun sille kokemukselle siitä hetkestä?
Sanoppa muuta. Eli ei tarvitse yhtään hämmentyä siitä, että pohja on ylhäällä ja pohjan tähti sen keskellä ja näin niin kuin ilmansuuntien mukaan pohjonen aina asettuu sinne. Eli tämä sanalle löytyy etymologisesti kaikesta tähän liittyvästä. No, se on siis taivas. Ja nyt onkin hyvä lähteä liikkeelle siitä, että mitä se taivas edustaa näissä myyteissä. Mitä sulla tulee mieleen tästä?
No ensin tulee mieleen taivaan jumaluudet.
Niin, tämä on semmoinen universaali homma, että yleensä ne jumaluudet tuppaa olemaan taivaalla ja varmaan moni kuulijakin on päätynyt laulamaan virsiä jostain taivaan isästä tai muusta ja suomalaisessa perinteessä puhutaan taivaan valoista ja taivaan takojasta. Ja eli tämä on hyvin keskeistä. Miksi ne jumaluudet on siellä taivaalla?
No voisiko tuossa olla nyt jo ihan tuossa meidän pohjakeskustelussa vihiä tästä?
Siinä on hyvä pohja tälle.
Näinhän se on.
Me taidettiin puhua jo ihan ensimmäisessä jaksossa, jos en väärin muista, siitä niin kuin peruskehikosta, miten tietäjäyhdistys tekee sen filosofisen tulkinnan näistä Itämeren suomalaisen perinteen runoista. Ja me itse puhuttiin siitä myös ton Seppo Knuuttilan kanssa, miten Seppo antoi tämmöisen yhteenvedon myyteistä, että ne on tapa puhua äärettömästä pienimmällä mahdollisella määrällä muuttujia. Eli oikeastaan, kun me ollaan tämmöisen ykseysopin filosofian piirissä, niin kaikki mytologinen aineisto asetetaan siihen, että on olemassa se yksi mieli, joka sitten toiminnoillaan, ilmenemisellään synnyttää tämän maailman kokemuksen. Eli lyhyesti voisi sanoa, että myytit kertovat, kuinka äärettömästä tulee rajallinen ja sitten tietysti miten rajallisuus palaa takaisin äärettömään. Ja taivas on universaali symboli sille äärettömälle.
Kyllä, ja mikä sen parempi symboli olisikaan äärettömälle, koska todella se on ihan omasta kokemuksesta helppo ymmärtää se taivaan äärettömyys.
Kyllä.
Ja kuitenkin konkreettisuus.
Nimenomaan. Se sitten, mikä näissä perinteissä on sen rajallisuuden symboli, se on sitten maa. Ja onko helpompaa, jos et muuten saa pääse käsiksi tähän symboliikkaan, niin suosittelen, että menet vaikka keskelle peltoa. Seisot siinä maassa ja katsot ylöspäin, niin huomaat kyllä, että äärettömän ja rajallisen symbolit ovat siinä hyvin käsin kosketeltavissa.
Kyllä, ja siinä itse asiassa taas tuo taivas riimu niin jotenkin tulee aika semmoiseksi eläväksi konkretiaksi. Ja sitten kun katsellaan tuota meidän tietäjän logoa, niin kuten taivas ei ole tyhjä, niin myöskään se ei ole tyhjä. Eli siinä on taivaalla usein sinne, kun katselee, niin itse asiassa sä et katsele taivasta, vaan siellä ehkä huomio kiinnittyy niihin taivaan valoihin.
Sinne taivaaseenhan päästiin tuolla skandinaavisessa mytologiassa sen kautta, että Tyyr menetti, tai no kutsutaan nyt Tyyriä hänen suomalaisella nimellä, eli taivas menetti kätensä ja susi söi myös auringon ja kuun. No, suomalaisessa perinteessä on sitten paljon eri kerrostumia, jossa puhutaan siitä, ollaan juuri siinä tilanteessa, että ne aurinko ja kuu, yleensä aurinkoa kutsutaan niissä runoissa nimellä päivä. Eli päivä ja kuu on mennyt hukkaan. Ja tarvittaisiin nyt joku temppu, että kuinka me saisimme päivän ja kuun, eli taivaan valot, takaisin. Ja sitten siihen tarvitaankin yleensä jonkunlainen uron teko, eli jonkun täytyy käydä tekemässä päivän päästö, eli päästämässä päivä vapaaksi. Muistatko, minne ne päivä ja kuu on yleensä päätyneet?
Joo, no varmaan se tutuin versio, mikä ihan ekana tulee mieleen, että pohja nakkaan ne sinne Vaskisen vuoren sisään kätkenyt. Ja tämä tietysti ilahduttaa mua kanssa. Mun mielestä toi on toi nuolen muoto tuossa ja logossa, ja että ne aurinko ja kuu on siellä alla, niin se on kanssa tämmöinen ihan hauska yksityiskohta.
Ihan mielenkiintoinen tulkinta. Eli koska itse kun sitä logoa raapustelin, niin mä jotenkin ajattelin, että ne aurinko ja kuu on sieltä niin kuin ikään kuin tullut sieltä ylhäältä alas, ja yleensähän ne ripustetaan totta puheen puoleen väliin sitä maailmanpuuta.
Ja, kyllä.
Mutta nyt mä huomaan, että tuossa on täysin vaihtoehtoinen tulkinta, jossa ne voi olla siellä vuoren sisässä, mitä 9 sylen syvyydessä vai miten se meni?
No sielläpä juuri, lukkojen takana.
Joo, no toi on mun mielestä Lönnrotin popularisoima versio, minne se taivaanvalot on varastettu. Jos me mennään kansan perinteeseen, eli niin sanottuihin autenttisiin lähteisiin, niin no se on totta, että ne melkein aina on Pohjolassa, eli se taivaan kannen keskusta, eli pohjan keskusta, se on suomalaisessa mytologiassa Pohjola, ja tätä taivaan valtakuntaa siis hallitsee tietysti pohjan akka. Hän on Pohjolan johtaja, mutta myös käytetään nimitystä Hiitola esimerkiksi. Ja sitten siellä Pohjolassa tai Hiitolassa ne voi olla hiidenneitojen siellä vartioimana, tai ne on joskus pajukossa, joskus kalliossa. No, siitä on monta eri versiota, mutta melko yhtä mieltä ollaan siitä, että siellä Pohjolan Hiitolan mailla valot ovat piilossa. Aika useinhan tulee mieleen ajat, kun itse opiskelin folkloristiikkaa Helsingin yliopistossa, niin yleensä kun otettiin puheeksi Pohjola tai Pohjanakka niillä kursseilla, millä mä itse kävin, niin aika nopeasti oltiin keskustelemassa saamelaisten oikeuksista ja sellaisesta. Eli nykyään on tämä, no mun mielestä lapsellinen tapa ajatella, että nämä Kalevalassa tai Kalevalan mittaisessa runoudessa mainitut paikat, niin kuin Hiitolat ja Kalevalat ja Pohjolat ja Väinölät ja Päivölät ja Toukolat ja kaikkea, että ne olisi jotain niin kuin alueita Suomessa tai jotain muuta, ja eri heimoja, eri kansoja, ja sitten on aika yleinen tapa ajatella, että saamelaisilla oli siellä matriarkkaalinen kulttuuri, jota johti sitten Pohjanakka, ja sitten etelämmässä oli tämä Kalevalan tai Väinölän porukka ja niin edelleen. Mutta me ei tehdä tässä podcastista lainkaan tätä tulkintaa. On totta, että Pohjolan väkeen usein yhdistetään esimerkiksi semmoinen sana kuin lappalainen, millä on viitattu tuohon saamelaiseen kulttuuriin, mutta nämä on tässä symboleja. Pohjola, niin kuin muissakin viisausperinteissä, kuten esimerkiksi intialaisissa, kiinalaisissa, egyptiläisissä ja kreikkalaisissa, on se äärettömän valtakunta. Ja etelä, eli Suomessa usein sinne laitetaan semmoisia sanoja kuin lintukoto tai muuta. Se on sitten se rajallisuuden maailma. Ja tämä äärettömän ja rajallisuuden välinen ehkä jännite ja vuorovaikutus sitten. Esimerkiksi Kalevalassa sitten kerrotaan Pohjolan ja Kalevalan välisistä selkkauksista.
Ja niinhän ne taivaanvalotkin siinä sitten kulkevat.
Kyllä, eli kukaan saamelainen matriarkka ei ole käynyt aurinkoa ja kuuta varastamassa, vaan kyse on siitä, että ilmeneminen päättyy ja kaikki on palannut ykseyteen.
No siinä tuli paljon isoja sanoja, mutta toi on ehkä taas näitä sellaisia, mitä voi olla vähän vaikea tavoittaa. Mitä se tarkoittaa, että kaikki on palannut ykseyteen? Koska se oikeastaan ainut, mitä ihan oikeasti sulla on tässä tutkittavana, on se sun oma kokemus. Ja se harvoin on kovin ykseyden täyttämä.
Se onkin tämmöisen monistisen filosofian perus ja juuri, että se ykseyden käsite, mistä se koko homma kumpuaa, on tavallaan monille jopa niin kuin absurdi, abstrakti asia, koska me ollaan täällä ikään kuin kakseudessa, dualistisessa maailmassa. Mutta sepä siinä onkin. Me ei voida ihan keskustella siitä ykseydestä. On ihan tavallista eri kulttuureissa. Esimerkiksi mennään vaikka intialaiseen kulttuuriin. Siellä on tämä ykseyden ikoni Brahman. Ja on yksimielisiä ollaan siitä, että Brahmania ei esitetä, koska silloin se on ikään kuin ääretön, absoluutti, ei sitä voi esittää, niin silloin sitä ei esitetä, vaan ne myytit yleensä kertoo, että kuinka jollain ihmeellisellä tavalla siitä ykseydestä syntyykin tämä meidän elämä, joka on täällä dualismissa. Ja siihen liittyy todella voimakkaasti tämä seuraava symboliikka, mistä me lähdetään puhumaan.
Joo, koska niin kuin tuossa taisin aiemmin jo mainita se, että taivas kuitenkaan ei ole tyhjä, vaan niin. Siellä ne taivaan valot on.
Mm.
Ja tämähän on juuri sitten niin kuin, niin, tämä on tuossa meidän logon ytimessä.
Juuri niin. Mä en ole totta puhuen vielä koskaan törmännyt viisausperinteeseen, joka ei olisi valinnut tämän kakseuden, eli voitaisiko me kutsua sitä ilmenemiseksi tai emanaatioksi, niin symboliksi aurinkoa ja kuuta. Aurinko ja kuu on vastapari, toinen on kuuma, toinen on viileä, toinen hallitsee päivää, toinen hallitsee yötä. Ne on se parivaljakko. Eli oikeastaan se suuri ongelma on se, että maailma on palannut ykseyteen. On vain jäljellä se taivas tai yksikätinen tyyr tai mitä tahansa. Ja sitten nämä mytologiat pyrkii kertomaan, että kuinka me saadaan tämä maailman kokemus takaisin. Kuinka me saataisiin se kakseus, eli aurinko ja kuu, palautettua taivaalle.
Kyllä. Suomalaisessa perinteessähän myös mulla itse asiassa tuli tuossa mieleen tuota logoa, kun vilasin, niin tuli nämä ison tammen runot myös, jossa tämä ylöspäin suuntaava nuolen muoto tietysti niin tuo myös tämmöisen puun kuvan mieleen helposti. Ja siitä tuli mieleen, että useinhan se on, kuvataan juuri tämä, että suuri tammi kasvaa, joka sitten peittää päivän ja kuun ja siihen tarvitaan sitten tammen kaataja.
Kyllä. Tämä on aivan sama myytti, mutta tämmöinen maailmanpuuversio siitä.
Näinpä. Mutta itse tykkään kovasti siis tästä suomalaisen perinteen tavasta puhua päivästä auringon sijaan, koska tuossa mainitsit näitä tavallaan sitä, miten se aurinko ja kuu on se useassa perinteessä tosi yleinen tapa esittää tämä dualismi.
Mm.
Ja itse ainakin kun sanoo sanan päivä, niin siihen tulee auringosta tuleekin hyvin paljon elävämpi käsite.
Joo, se on jännä juttu, koska toi aurinkosana mun mielestä ei hirveästi esiinny monessa Itämeren suomalaisessa kielessä. Eli monessa Itämeren suomalaisessa kielessä aurinko on päivä ja sillä siisti. Ja pakko myöntää, että siinä päivässä on jotain niin kuin jossain tuolla syvyyksissä se herättää jotain. Se on voimakas sana.
Se on hyvin voimakas sana. Ja, mutta sitten näissä runoissahan usein on, että päivätär ja kuutar ovat aina yhdessä, vaikka kutomassa siellä lankoja taivahissa tai mitä sitten puuhaavatkaan.
Nimenomaan. Meidän myyttisen sankarimme tehtävä näissä runoissa on saada sieltä Pohjolasta aurinko ja kuu esiin, jotta se moneuden maailma voisi sitten päivätär ja kuutar voivat kutoa taas tämän meidän maailmankaikkeutemme tänne. No, mitähän me otettaisiin esimerkiksi? Mä haluaisin vielä ehkä ottaa, tästä on nimittäin ihan valtavat määrät esimerkkejä tästä päivän päästöstä. Se on esimerkiksi Emil Nestor Setälä kirjoitti tästä päivän päästöstä niin, että se on koko kansan runoutemme ihanimpia helmiä, runoelma, jonka säilymisestä saamme olla kiitolliset Inkerin muistirikkaalle karjalaisheimolle.
Eipä sitä paremmin voisi sanoa.
Joo, tosin ehkä se on, hän ei vielä tajunnut, kuinka laajalle se on levinnyt. Tätä on varsinkin tuolta Inkerin suunnalta. Siellä on yleensä tämä Jumalan ainoi poiko, joka siellä sitten seikkailee. Eli se on hyvin kristillistynyt ja esimerkiksi Karl Kruun oli sitä mieltä, että kyse ei ole edes suomalaisesta perinteestä, että vaan se on katolilaisesta perinteestä tuleva tarina. Mutta sitten esimerkiksi Emil Nestor Setälä, yllätys yllätys, oli aivan päinvastaista mieltä. Oli sitä mieltä, että se ei missään nimessä voi olla katolista perua, ja hänellä oli aina taipumus laittaa nämä semmoiseen niin kuin luonnon kontekstiin nämä myytit, ja hänen mukaansa siinä oli kyse siitä, kun päivän kajo, tai mitenkä se menee, auringon nousu käy hakemassa päivä ja kuun sieltä ja näin. Eli hän laittoi semmoisen niin kuin luontokontekstiin sen. Sitten siinä on ollut, toiset on ollut toista mieltä. Mä voisin ottaa vielä toi Anna-Leena Siikala aika hyvin sen tiivistää tuossa teoksessaan Itämeren suomalainen mytologia, että päivän päästön tulkinta roomalaiskatoliseksi tai ortodoksisen stiihun pohjalta luoduksi runoksi on epäilemättä yksipuolista. Se perustuu labileimman elementin päähenkilön hahmoon sekä päähenkilön luonnetta seuraileviin kristillisiin mielikuviin. Tulkinta ei selitä Pohjolan tai Hiitolan valintaa taivaan valojen kätköpaikaksi kristillisen helvetin tai Inkerissä suositun Manalan sijaan. Se ei myöskään tee ymmärrettäväksi Väinämöisen konsultointia kätkentäpaikkaa etsittäessä. Eli ehkä me voidaan hyvin sanoa, että kyseessä on iki vanhaa Itämeren suomalaisen perinteen kerrostumaa, joka oli itse asiassa niin tärkeä ja niin rakastettu, että kristinuskon tultua paikalle se sitten sai vaan uusia vaatteita.
Kyllä, tästähän silloin puhuttiinkin itse asiassa Seppo Knuuttilan kanssa, että se usein kristinuskon vaikutuksesta, niin siihen omaksuttiin näitä kristinuskon hahmoja sen kummemmin siitä ongelmaa tekemättä.
Yksi mielenkiintoinen juttu, yleensä semmoinen aika tyypillinen näiden kristillistettyjen päivänpäästöjen teema on semmoinen, että kaikki lähtee sillä, että päivä ja kuu on kadonneet ja sitten etsitään joku pelastaja, joka on tosiaan näissä kristillistetyissä versioissa yleensä se Jumalan ainoi poikoi. Ja sitten varustaudutaan, kootaan eväät ja valitaan hevonen ja sitten matkalla sinne Pohjolaan tai Hiitolaan tulee yleensä esteitä. Ja tyypillisintä, että ensin tulee hako, jota ei voi kiertää ja muuta pitää tehdä jotain. Sitten tulee kivi ja sitten tulee oja. Ja mä halusin ottaa nämä esille ihan sen takia, koska me tehtiin tässä se tulkinta, että tämä päivän päästössä on kyse siitä, että ykseys halutaan sitten monellistaa, saada aurinko ja kuu ja se moneus sieltä. Ja se on hauskaa, että esimerkiksi tässä Keski-Inkeristä kerätyssä runossa, jonka lauloi semmoinen kuin Paroi, Sakun nainen, jonka myös Anna-Leena Siikala otti teoksessa esille, niin siinä jokainen näistä esteistä voitetaan halkaisemalla se kahtia. Eli tämä on vielä, tukee hiukan tätä tulkintaa, ja tämähän on tuttu monesta muustakin luomisesta, eli jos mennään vielä tuonne kristilliseen maailmaan, niin ennen luomistahan se Jumala jakoi sielläkin meret kahtia.
Joo, mä nyt taas ehkä tällä lailla tuon keskustelua vähän tämmöisen niin kuin oman kokemuksen piiriin, koska siis ehkä itselle ensimmäisenä, kun miettii tätä kahtia jakautuvaa yhtä kokemusta, niin se selkein tämmöinen kahtiajako on juuri päivä ja yö.
Mm.
Ja tämähän on tosi yleinen, niin kuin puhuttiin, eli päivä ja kuu on nämä sitten symbolit, minkä kautta tätä kahtia jakoa lähdetään selittämään ja lähdetään selittämään.
Joo, ja noille auringolle ja kuulle annetaan yleensä hyvin täsmälliset roolit. Aurinko on yleensä se taho, joka meitä ikään kuin vie poispäin sieltä taivaasta tai sieltä Pohjolasta. Eli jos Pohjola on se liikkeetön tavallaan ykseys ja sitten tämä elämää täynnä oleva moneus on sitten se etelä, tai annetaan sille nyt nimeksi vaikka Päivölä tässä yhteydessä, niin aurinko on se, joka kiskoo tätä yhden mielen kokemusta sinne moneuteen sieltä, ja kuu, joka kiskoo sitä takaisin. Ja tämä niin kuin heidän kädenvääntö johtaa yleensä tämmöisiin syklisiin juttuihin, ja tämä päivän ja yön sykli on tietysti siitä tuntuvin, mutta ihan samalla lailla vuoden sykli on laitettu tähän samaan muottiin, ja niinpä nämä meidän kalendaarijuhlat, miten ne on sijoitettu yleensä sitten tuolla talvipäivän seisauksen aikana, ollaan siinä, kun ne taivaan valot on sinne varastettu Pohjolaan, ja keväällä lauletaan sitten muun muassa, nokkelimat on varmaan huomannut, että tässä päivän päästörunoudessa ja samporunoudessa on ihan hirveästi samaa. Monta kertaa teema on sama, että joko Sampo on siellä Pohjolassa tai sitten taivaan valot on siellä, ja sitten usein jollain lailla saatetaan Pohjolan väki uneen kummassakin kertomuksessa, ja sitten sieltä Pohjolasta saadaan joko ne aurinko ja kuu tai sitten se Sampo. Eli tämä Samporunoushan on ihan niin kuin samaa teemaa. Ja me tiedetäänkin, että Sampoa runoutta on laulettu kylvöaikaan keväällä, ja sitten yleensä tässä käy niin, että mennään liian kauas sieltä taivaasta. Yleensä siihen liittyy sotia tai vastaavaa, tai sitten se tammi vaan niin kuin tässä jossain runoudessa kasvaa liian suureksi. Ja sitten syksymällä on tapana sitten juhlia näitä syklin täyttymisen juhlia, mikä vaikkapa tunnetuin on kekri. Moni tietää, että kekri tulee, on sukua sanalla vaikkapa kehrä tai pyörä, eli siinä se sykli täyttyy ja taas menee taivaan valot hukkaan, ja näin se homma toimii.
Ja mua hei vielä kiinnostaisi tuossa kysyä, että kun sä sanoit, että nähdään usein, että aurinko on ikään kuin se voima, joka vie poispäin taivaasta ja kuu sitten siihen vastaparina, niin koska mä oon itse huomannut, että hirveän paljon tuolla runoudessa, niin aina päivätär ja kuutar on ikään kuin yhdessä.
Kyllä.
Tekemässä.
Se ei ole pelkästään aurinko, joka kiskoo sitä, vaan silloin kun aurinko tässä kahden vastakkaisen voiman välisessä kamppailussa dominoi, mutta auringon dominanssi johtaa aina kuun dominanssiin, ja tämä on semmoinen niin kuin syklinen ilmiö, mitä tämä päivän ja vuoden kierto niin hyvin kuvaa. Ja onkin hyvin tavallista, että esimerkiksi näissä vanhoissa perinteisen lääketieteen järjestelmissä, esimerkiksi Intiassa on ajurvedat ja Kiinassa oma lääketiede, ja niissä on vielä säilynyt tämä sama, että ajatellaan, että ihmiselimistö itsessään on niin kuin auringon ja kuun liitto. Ja sitten kun lopulta se vääntö loppuu, ajatellaan, että sitten henki lähtee.
Taivaan valot palaa taivaaseen.
niin, se on se. Ihmisen elämä noudattaa ihan sitä samaa sykliä kuin päivä ja vuosikin.
Kyllä, ja tavallaanhan monesti noissa runoudessa ja muussa, niin tosiaan päivätär ja kuutar siellä punovat näitä lankoja,
mm-hmm.
joista sitten tämä elämän verkko kudotaan.
Nimenomaan.
Mutta tosiaan aurinko ja kuu, niin nehän on meille hyvin konkretiassa tuttuja myös, koska siis ne on varmaan ne niitä asioita, mihin vaikkapa kasvava ihmislapsi niin kiinnittää ihan ekoja asioita, joihin kiinnittää huomiota. Mä esimerkiksi mun poikani, kenellä ei ollut vielä sanoja, niin hänellä oli eleet, joilla hän ilmasi auringon ja kuun ja näin, että ne on niin kuin hyvin tärkeät ihmiselle. Sitä kautta tavallaan ymmärtää, minkä takia myös nämä erilaiset päivän päästö, runot ja muut ovat olleet niin isossa asemassa selittämään tätä, minkä takia juuri se on ollut sitten nämä taivaan valot, jotka silloin pitää sieltä saada takaisin.
Kyllä, eli tässä on niin kuin kaikessa perinteessä kaksi kerrosta. Usein meillä on se niin sanottu tietäjien versio, joka kertoo tästä kosmisesta mielestä ja ilmenemisestä. Ja sitten se versio, joka voi ymmärtää millä tahansa arkisella tasolla, että tämä päivän päästö kertoo vaikka yksittäisestä päivästä tai yksittäisestä vuodesta tai yksittäisestä elämästä. Eli sen voi sitten sovittaa myös muille tasoille. Mutta tietäjän taso on tietysti tässä podcastissa se korkein.
Kyllä, mutta et sitä voi välillä hahmotella monen tason kautta.
Kyllä, ja me voitaisiin ottaa vielä tähän loppuun yhteenvetoa siitä, että mitä me ollaan oikein opittu tässä jaksossa. Eli kuten ympäri maailman myös suomalaisessa perinteessä, se tärkein mytologinen tarina kertoo, kuinka ykseys tai taivaallinen pystyy ottamaan dualistisen tai maallisen muodon. Eli symbolisella kielellä kyse on ikään kuin taivaan ja maan välisestä vuorovaikutuksesta. Ja tätä kuvaamaan tietäjäyhdistys on ottanut tämän pohjoiseurooppalaisesta perinteestä tunnetun ikivanhan symbolin, eli riimun, jota kutsutaan nykyään nimellä tiuas, ja useimmat tutkijat jäljittää sen protogermaaniseen sanaan teiuas. Ja on hauskaa, että suomen kielen taivas on säilyttänyt tämän arkkaisen muodon paremmin kuin yksikään germaaninen kieli. Tässä taivasriimussa me voidaan nähdä kaikki muinaisen maailmankuvan keskeiset symbolit. Ääretöntä kuvaa taivaan kansi, joka suomalaisessa mytologiassa tunnetaan pohjana tai pohjolana, jonka keskellä on tietysti pohjan tähti. Ja tämä pohja pyörii pohjan tähden ympärillä, mistä tulee myös tämä nimitys taivaannaula. Ja tämä maailmanpylväs tai maailmanpuu on taivasriimun pystyakseli. Se, kuinka taivaan ykseydestä saadaan tämä meidän moneuden maailma, on puettu muun muassa tähän päivänpäästömytologiaan, jossa dualismin symbolit aurinko ja kuu täytyy vapauttaa Pohjolasta valaisemaan maa. Ja tässä meidän jäsenosiossa me kohta päästäänkin kuulemaan siitä yksi versio. Joka tapauksessa lopulta aurinko ja kuu päätyvät kauniisti sinne maailmanpylvään puoliväliin, ja tällä ymmärryksellä tätä meidän tietäjäyhdistyksen logoa on miellyttävää katsella.
Joo, ja jos nyt haluat päästä mukaan tuonne päivän päästön seikkailuihin syvemminkin, niin sinne vaan tietäjä.fi-sivuille, sieltä pääset liittymään näppärästi meidän jäseneksi. Ja voit tosiaan valita ihan sen, että haluatko vaan saada nämä podcastin erityisjaksot vai haluatko myös liittyä sitten ihan tietäjäyhdistyksen jäseneksi?
Kyllä, ja te meidän jäsenet, teidän kannattaa lisätä tietäjäpodcast sinne teidän podcast-appiin myös tämän jäsenosuuden osalta. Eli kannattaa mennä sinne meidän jäsensivuille, siellä löytyy tiedot, miten saat automaattisesti sinne puhelimeesi nämä erityispitkät jaksot, joissa on myös jäsenosuus. Mutta kiitoksia kaikki kuulijat. Tietäjäyhdistyksen jäsenten kanssa me vielä lähdetään vähän päästämään päivää. Thank you.
tervetuloa tänne Tietäjäyhdistyksen jäsenten erityispitkän podcast-osuuden pariin. Eli nyt lähdetään Miska sitten päästämään päivää Pintehestä.